Campus FM jippreżenta taħdita organizzata mill-Akademja tal-Malti b'għajnuna tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Is-suġġett huwa Which Malta qabel il-Kavalliri fejn il-kellim mewlieni huwa il-Professur Godfrey Wettinger.
Insemmilkom. Lectures nagħti ħafna ma nafx kemm il-mitwieħ tagħmel tema' pubbliċi rarissimu narak fi samoru. Which Malta qabel maġi l-ordni. Minn żmien Bosio, il-kittib magħruf tal-istorja tal-ordni ta' San Juan, il-biċċa l-kbira ta' dawk li kitbu fuq l-istorja ta' Malta, stqarrew is-soba tagħhom li ma setgħux isibu dak li kitbet fuq Malta dik il-Kummissjoni ta' Kavalieri li ġewgħu lejn is-sena 1524. Sitt snin qabel il-wasla tal-ordni biex jitkixfu fuq il-gżejjer ta' Malta Għawdex fuq id-daqs, is-sura, l-għana jew il-faqar tagħhom u dak kollu li kellhom il-gżejjer. Ġew biex jaraw kienx jaqblilha l-ordni taċċetta l-offerta tal-gżejjer li kien biħsiebu jagħmlilha l-Imperatur Karlu Quintu. Apparti Quintinus li ma kienx tassew storiku, Bosio kien l-ewwel u l-aħħar kittib tal-istorja li rra r-rapport tagħhom. Forsi hu jaħti li intilef, għax ma baqax fuq l-iskafef. Tassew li kien ikun interessanti li kellna nkunu nafu kif kienet Malta dak iż-żmien. Fil-fatt, iktar nafu x'kielu dal-kavalieri li ġew lill-kummissjoni, għax għata hemm fl-arkivi, milli nafu x'fih bil-preċiż il-rapport. Għal ħafna nies qisu li mingħajr dan ir-rapport sa nibqgħu sajmin minn kull tagħrif fuq il-gżejjer tagħna qabel ma l-gżejjer tagħna ntlaqtu mit-tibdil kbir li kien hawn ftit wara l-assedju ta' Malta tal-1565. Għaw jien sa nuri li anke mingħajr ir-rapport tal-Kummissarji hemm ħafna iżjed minn biżejjed tagħrif biex inkunu nafu kważi kull marridu fuq suret artna kif u fejn kienu jgħixu n-nies li ma xogħol kellhom u s-sura kellhom dak iż-żmien kemm Malta u kemm Għawdex. Hawn se nuża biss it-tagħrif meħud mill-ismijiet tal-inħawi, ħlif ma tagħtiżloq li xi kumment, l-ismijiet tal-inħawi taż-żewġ gżejjer kif huma magħrufa fid-dokumenti. Barra minnhom hemm bosta għjun oħra ta' tagħrif li l-istoriku jista' jarbel biex ix-xogħol tiegħu jagħmlu bl-ikbar reqqa. Niftehmu allura. Hemm żewġ tipi ta' ismijiet tal-artijiet, dawk li huma deskrittivi. U dawk li semmulek xi ħadd bismu laqmu l-kull jom jew maniera oħra. Xi ħadd li kellu x'jaqsam mal-lokalità. Dik hija l-iktar ħaġa li laqtet in-nies fid-dizzjonarju tal-ismijiet tal-lokalitajiet, jgħidu dan Wettinger kull ma qed jagħmel kull darba, jgħid dak laqam, dak isem, dak kull jom. Mentre qabel jaqbdulek dizzjonarju, jara l-kelma xi tkun speċi u d-dizzjonarju xi tkun tfisser dik il-kelma llura. Jiena billi bdejt lil-sira, bl-ismijiet tal-sira, eċetera, bdejt totalment direzzjoni differenti. Għalkemm ħadd ieħor ukoll induna li hemm ismijiet tan-nies fl-ismijiet tal-lokalitajiet. Tal-aħħar għandhom l-akbar dawk li huma ismijiet tan-nies, anke dak li bl-Ingliż ngħidulu place names, għandhom l-akbar interess storiku fihom stess, kemm kulturali u soċjali. Għax fosthom issib ħiel tal-kulturi li saltnu fuq il-poplu Malti tul is-seklu. Is-sekli. Per eżempju, siġġiewi ta' Tabrija, mhux Tabrija tar-Brija tar-Ras, ta' Tabrija ta' Tiberja fil-Palestina u ta' Ġurdan fil-Palestina wkoll. Kienu ismijiet ta' nies fost l-insara fi żmien u wara l-Kruċjati. U xi jiġbi s-snin anke xi snin ta' wara. Magħhom wieħed jista' jżid il-kuljomijiet Saliba, Bu Saleb li kienu tnejn jeżistu fis-seklu 15 u jieħdu tifsira mill-Kruċjati li qed ngħid. Medjevali. Waqt li ismijiet ta' għaliqi bħal tal-Fasi, jiġifieri ta' Fes fil-Morokko, skont jien, u ta' ħalab, mhux tal-ħalib, tal-ħalab, hemm anke benefiċċju ta' ħalab. Mhux tal-ħalib jiġifieri benefiċċju ta' ħalab. Ħalab hija Aleppo. Jiġifieri familji li kellhom xi konnessjoni ma' dal-postijiet. Li juru ismijiet jew laqmijiet ta' nies li t-tnejn huma rabtiet ma' żewġ titruf tad-dinja qalbija ta' żmien nofsani. Ismijiet oħrajn ta' nies li huma ċert u ċari ismijiet qalbin, Aisha, Ġafar, hemm triq ta' sliema ta' Ġafar, ta' sliema ta' Ġafar. Ma nafx kif infatti baqa' sa da' żmien. U Bene Aisha fit-tarf ta' Malta huma wkoll ismijiet ta' nies marbuta ma' żmien Islam jew ftit wara. U magħhom hemm mijiet oħrajn, inkluż Mujahid li huwa imnisser mill-kelma ġihad. li huma ta' kontra l-kruċjati nisranijin. Ismijiet bħal Xutu, Ġorella u oħrajn ifakruna fil-kultura ta' sqallija medjevali. Bħal dawn ukoll hemm l-eluf, iżda llum hawnhekk għażilt li nitħadded biss fuq l-ismijiet deskrittivi tal-kampanja tagħna ta' Malta. Li minnhom m'hemmx iktar minn xi 200, iżda xorta għandek issibhom ripetuti eluf ta' drabi. Bejniethom jagħtuna deskrizzjoni sħiħa ta' wiċċ Malta kif kienet qabel it-taqlib li l-miġġa tal-ordni ġabet magħha apparti it-taqlib ta' dażmien. Taqlib u tibdil li għadu infatti li għadu jiġri dażmien iktar minn qatt qabel. Kif kienu mxer dan nies f'Malta Għawdex? Ma nafux jgħid xtejt il-Kummissjoni, ma nafu pereżempju mill-listi tad-dejma li marħula kienu mamra fis-seklu 15. Hekk insibu li f'Malta lejn l-1419 kienaw xi 55 raħal bin-nies fihom imxerda kważi kullimkien, iżda l-iktar mit-tarġa li taqsam Malta bejn fhom ir-rieħ u baħar iċ-ċak. L-hemm lejn it-Tramuntana fuq naħħal u l-Lvant ta' Malta u lejn in-nofsinhar u l-Punent. Jiġifieri lejn it-Tramuntana hemm inqas nies u lejn in-nofsinhar u l-Punent hemm iżjed. Lejn San Pawl il-Baħar kull ma kellek kienu l-irħula Marikatu, Ġebel Għażara u ħaldragu. Marikatu kien magħruf bħala raħal kbir f'Portulan Taljan ta' nofs is-seklu 15. Iżda dan bil-fors juri li aktarx u kopja ta' Portulan ħafna aktar qadim għax il-lista tad-dejma tal-1419 turi li Marikatu f'dik is-sena kien raħal ta' Sewżejr. Mill-bqija dawn kienu jkkupjawhom minn żmien għal żmien. Mill-bqija l-irħula l-kbar kienu bħala Ormi, Birkirkara, Siġġiewi, Żurrieq, Ħażebbuġ, qed li t-irħula li wara saru r-raħal ta' Żejtun, in-Naxxar u l-Gudja. L-imdina kienet il-Belt ta' Malta qabel il-Belt Valletta u r-Rabat kien tassew ir-Rabat jossibbork tal-imdina. Mill-bqija kellek il-Birgu ħdejn is-swar tal-Kastell ta' Sant'Anġlu, kellek imbagħad geġwiġija tal-ħula żgħar oħra imxerda ma' kullimkien kif ġaqet. F'Għawdex kollox juri li n-nies kienet kollha imgezza fil-Kastell tal-Gżira ta' Għawdex u fir-Rabat jossibbork tiegħu. Naraw x'kien hemm qabel il-Belt u l-Furjana. L-inħawi tal-Belt u l-Furjana jissemmew xi drabi żmien qabel ma nbnew u saru bliet, anki fil-Reġistri tan-Notara. Għandek il-Wardija fl-inħawi ta' Santirmu minn fejn kienet tasses id-dejma Maltija għal xi inżul tal-edewwa kemm Misilmin jew insara. Hemm kien hemm kappella ta' Santirmu magħrufa bħala Sankti Elmi della Punta jew bil-Malti tagħna Ras Santirmu, li kienet bejn iż-żewġ portijiet jew l-imrasi tal-gżira. Fil-qrib kellek għalqa magħrufa bħala ta' Rufinell. Rufinell isem jekk kuljum ta' xahar. L-inħawi kollha kienu magħrufin ukoll bħala ta' Xibel Ras, jiġifieri xeħeb ir-ras, għalkemm l-isem Ġebel Xibel Ras ma ltqajtx miegħu fid-dokumenti. Kif ma ltqajtx lanqas ngħid għalija ma' xaret mewija. Minħabba fir-rabta mal-familja Xibel Ras li kienet sit l-art, il-Wardija ta' Santirmu kienet xi kultant tissejjaħ ukoll il-Wardija ta' Xibel Ras. Ikolli ngħid li l-inħawi ta' Santa Lucija tal-Wardija kienu fil-qrib u li kien għalhekk li l-Belt spiċċat b'isem ta' triq għal dik il-qaddisa. F'din in-naħa kien hemm għalqa msejħa ta' Rħajjer jew Razzet Żgħir. Fil-Wardija ta' Santirmu kien hemm ukoll l-Atnija, jiġifieri qisha barriera kbira fejn fi żmien ir-Rumani jew ftit qabel jew wara kienu jaqtgħu l-ġebel Albini u l-satat kienet fenomenu ġeoloġiku. Kien hemm għalqa magħrufa bħala ta' Beraq u jew tal-Iswed, kif ukoll ta' Bin l-Iswed, oħra magħrufa tal-Bir u oħrajn magħrufin bħala tal-Imħasel u ta' Vassalt, kif ukoll tnejn imsejħa ta' Farfar u ta' Arilma, dan kollha snin qabel ma telha l-Belt. Għalkemm dawn it-tnejn tal-aħħar setgħu kienu aktarx iżjed il-barra lejn tal-Braqxija. L-alqa tal-Imwieżeb kienet tal-Braqxija li għadni kemm semmejt, jew il-Wardija ta' Santirmu. Lanqas in-notar innifsu ma kien ċert f'liema minnhom. Ma setax jonqos li jkun hemm għalqa magħrufa tal-Bir, erbeliqi kienu magħrufin bħala tal-Gudja. Din il-familja Xebel Ras li kellha dawn l-artijiet kienet imlaqma ta' Paraċ, PARAC, dik iċċemm nafx kif tippronunzja, naħseb parak xi ħaġek, jew ta' beraq u għalhekk insibu dak il-laħam fl-inħawi ta' din in-naħa ta' Malta. Iktar lejn fejn issa hemm il-Furjana, fuq ix-xaqliba ta' Mar Samxet kien hemm ġor fid-del. Skont il-kontriċanta ta' seklu 18 li ġie ħafna tard wara. Kif ukoll l-għalqa ta' Xtut lejn daħlet il-qasab, daħla tal-baħar illum magħrufa bħala tal-Pjetà. U fejn issa hemm iċ-ċimiteru ta' Braxja ngħidulu, isem li qajjem ħafna taħwit fost anke l-ikbar studjużi li kellna, u jien jekk ma tħawwax daqshekk għax għenuni d-dokumenti. Mhux għax iktar bravu minnhom, imma t-tifsira tiġi waħedha xi kultant minn dokumenti. Isem li qajja ħafna taħwit kien magħruf bħala l-Braqxija. Għandek ta' berqax bħala kuljum u Braqxija hija aġġettivali minnha. Ma nafx kemm kienu kbar l-inħawi tal-Braqxija. Iżda kellhom fihom eliqi bismijiet tagħhom bħal ta' Barrada, tal-Borġ, tal-Gorboġ u tibqa' sejjer ħafna oħrajn. Kien hemm ukoll knisja imsejħa San Niklaw tal-Braqxija. U x-xaqliba l-oħra tal-Furjana fejn hemm il-Kabuċċini kienet msejħa d-Dukkara, wieħed jista' jibqa' sejjer hekk għal madwar il-Port kollu, iżda ntawlu wisq. L-irħula, apparti dawk li semmej. Nafu wkoll li waqt li f'Malta kien hemm ħafna iżjed minn mit raħal minn barra rħula li ma kinux jissemmu hekk bħal siġġieri u n-naxxar. F'Għawdex ma kienx hemm naħa waħda biss li kienet issemma bħala raħal, ma f'Malta għandek ta' minn mija. Waqt li f'Malta allura l-irħula kollha li kellhom in-nies jgħixu fihom kienu jissemmew bit-Taljan bħala Casale, f'Għawdex anqas din il-kelma Casale qatt ma tidher qabel ħafna żmien wara l-assedju tal-1565 u ma nistaġbux għax kif jaf kulħadd fl-1551 għawdex tbattal min-nies kontra xewqa tiegħu forsi. U laġejna f'dilħaġa ta' min jgħid li lab kbir ta' rħula f'Malta li wieħed isib fid-dokumenti, rħula li ma jissemmewx fil-lista tad-dejma tal-1419 juri li diġà xi wħud minnhom kienu tilfu n-nies tagħhom anki sal-1419. Jiġifieri li f'Malta kellek tiddil qed jiġri fil-firxa tan-nies fuq l-art. Għawdex in-nies kienet iktar miġbura f'nofs il-gżira minħabba fit-teddida tal-furbani min-naħa tal-baħar. Ħadd ma seta' jorqod fil-kampanja matul il-lejl. Kull min kien jagħmel hekk anki biex iħares ġidu mill-ħallelin tal-post stess, jiġifieri mill-Maltin u l-Awċin stess, kien ikun qed jikser il-liġi. F'Malta ma kellhomx l-istess intħil, biss anki jew jidher mill-eżami dettaljat tad-dokumenti illi tul is-seklu 15 in-nies bdiet titbiet mixtut tal-gżira. Irħula bħal raħal ħarrat lejn raħal tmin, jiġifieri lejn iż-żejtun, fit-tarf tal-Vant, Marikatu, Dragu u Ġebel Ghazara fit-Tramuntana, ħal Tabuni u ħal Masur lejn Ar Labsi. Kollha tilfu nieshom għal kollox. U ma baqgħux jissemmew iktar bħala nħawi fejn kienu jgħixu n-nies. U dil-ħaġa baqgħet tiġri fis-snin ta' wara u sal-miġja tal-ordni u l-assedju ta' Malta għad kbir ieħor minnhom sfaw ukoll bla nies. Mela, naturalment, wieħed jipprova jibni stampa ta' tibdil fl-istorja, mhux stampa statika, stampa ta' żvilupp. U osservajt li Napoleon Tagliaferro daqs 100 sena ilu lejn l-1914, kien stqar li fil-mappi ta' Malta tal-militar Ingliż kienu qegħdin joħorġu dak iż-żmien ta' 6 pursieri kull mil, li kien għadu kemm fela breqqa kbira, ma kienx sab ismijiet ta' nħawi li kienu jixdu li kien hemm bini mħarba tumwaqqa. Kif kien sab? Fi ktieb fuq ismijiet tal-inħawi tal-Palestina. Madankollu fid-dokumenti li fittixt fihom jien, sibt kemm ritt ismijiet ta' din in-natura. Hekk kien hemm inħawi magħrufa bħala tal-herba jew il-herba fuq il-knejjes, fadir bir ferħa, fħal-ħarrat, fħal-luqa u tibqa' sejjer. Kellek imbagħad il-herba l-barranija fħal-mula, il-herba tal-bir f'taxerrek, il-herba l-kbira fħas-sabtan u tibqa' sejjer hekk. Kien hemm inħawi bisem bħal ħirbit baġar, ħirbit il-baqqari, ħirbit l-isqar, ħirbit il-ħmar, u tibqa sejjer. Jiġifieri, il-herba tal-banju jew maħsel ħirbit il-ħamiem, jiġifieri il-herba tal-banju jew maħsel pubbliku, kien jinsab xi tliet inħawi ta' binniri, tal-knejjes u tal-branis. U kien hemm għad kbir sewwa ta' nħawi magħrufa bħala l-ħereb jew tal-ħereb. Wisq biex insemmuhom kollha qaw. Il-biċċa kbira minn dawn kienu firħula li tbatlu minn nies jew qrib tagħhom bħal ħal qadim, ħal saflini, l-imsida, raħal l-imsida, u b'nadi oħra. Bejnietom jixdu it-tibdil li kienet għaddejja minnhom Malta anki mit-sena qabel il-wasla tal-ordni. Iżda t-tibdil mhux bil-fors progress, ta' żmien it-tibdil kollu li jiġri ngħidu progress. Dak iż-żmien qed jgħidlek herba l-hawn u herba l-hemm. Trobbija tal-bejjem. Hawn irridu naraw din il-kelma raħal x'kienet tfisser. U x'kienet tfisser mhux dan l-aħħar meta ġiet tfisser post fejn jgħixu l-eluf tan-nies. Iżda fil-bidu tal-uża tal-użu ta' dik il-kelma. Sewa sew, irridu niftakru l-ewwel nett li l-kelma tinsab użata fis-qallija fiż-żmien l-Arab u għal-mijiet ta' snin wara fil-Gżejjer Balearici fejn issib mijiet ta' postijiet imsejħa rħula fiż-żmien Nofsani kif ukoll fl-Andalusija jiġifieri fl-Spanja. Kif kienet magħrufa Spanja dak iż-żmien, sakemm ninsara Spanjol irreġgħu ħadu taħt idejhom. Wieħed irid ukoll jiftakar li mkien ieħor fid-dinja Qarbija ma ssib din il-kelma raħal b'din it-tifsira. Lanqas biss fl-Afrika ta' fuq. Hemm xi ħadd li qal li sibta raħal x'imkien għandkom fl-Alġerija ma hemm xi dubju. Jidher li fil-bidu tagħha l-kelma hija marbuta mat-tifsira ta' ċaqlim impost għall-ieħor u iżjed minn hekk ukoll maż-żamma tal-bejjem l-aktar ngħaġu mod. Dan minkejja fid-differenza li hemm bejn raħli u raħal li baġeb kbir tiegħi anke ftit rabja, hawn min għadu ma jarafx li raħli u raħal mhumiex l-istess ħaġa. Jidher li l-irħula fil-bidu tagħhom kienu marbuta mat-trobbija tal-bejjem. Hekk ukoll kienu postijiet imsejħa il-merħla jew l-imrieħel. Hemm ukoll inħawi magħrufa bħala mnajdra. Issa niftehmu. Aħna nafu x'inhi l-mnajdra, mhijiex mandra żgħira, jekk dak il-post kien imsejja fiż-żmien Nofsani mnajdra, ma jfissirx li kien post tal-bejjem meta nbena għax inbena eluf ta' snin qabel. Il-kelma mnajdra sempliċement turi li dak il-bini kien użat għal xi żmien bħala post fejn iżommu l-bejjem. Kellek il-mandra ta' Bella fl-inħawi ta' Birattar, mandra ta' bib id-djar aktar xdejn ir-Rabat. U l-mandra tal-ħarruba x'imkien ieħor. Rep il-birgu kien hemm x'imkien magħruf bħala merħlet il-Mos. X'imkien mhux magħruf kien hemm il-merħla l-qadima u l-merħla tax-xara. Waqt li ħdejn Ħalni Klus rep il-Rendi kien hemm il-merħla ta' Ħalni Klus. Mhux il-bogħod mill-Busket kien hemm post ieħor msejjaħ tal-imrejħliet, jiġifieri għandek diminuttiv hemmhekk. Fix-xitwa il-bejjem kienu jinżammu fil-mixta, plural tagħha imxiet. Il-mixta infissra bħala f'post minnhom bħala għar bil-najdriet żgħar u bleliq żgħar u rqajja tar-raba fil-post msejja għajna bdun għawdex. Fejn kellek ukoll il-mixta ta' fuq il-irdum iż-żgħir u l-mixta ta' kalment. F'Malta kellek wit il-mixta u Marsa Mxett innifsu. Jiġifieri il-Marsa jew port ħdejn l-irtzizet tax-xitwa għall-bejjem, mhux għall-bastimenti nifhimha jien. Għaliex? Għax Marsa Mxett m'għandu l-ebda vantaġġ fuq il-port il-kbir għal żmien tax-xitwa, jekk il-bastimenti rridu jiskennu joqogħdu ħdejn il-birgu x'imkien l-hemm. Mhux Marsa Mxett. Allura hemmhekk l-imxett tfisser xi ħaġa oħra. Itfisser kif qed ngħidu razzett għall-bejjem. Fl-inħawi ta' Santa Sofija kellek l-irqajja l-mixta. Kien hemm ukoll żewġ inħawi magħrufin bħala l-istabal li kienu l-istalel, kelma n-nisla mill-Latin, u ieħor ir-ruwa fejn kienu jinżammu żwiemel u fejn sibta wkoll fil-Marok. Anki bib ir-ruwa kemm f'Malta u kemm fil-Marok. L-eliqi, jekk tittara xogħol ieħor tal-bidja fil-kampanja tagħna kif jidher mill-ismijiet tal-inħawi, issib kemm trid tagħrif. Ħlief li m'għandekx tistenna wis ismijiet ta' prodotti tar-raba għar-raġuni li kienu komuni wis u ma setgħux għalhekk iservu biex tingħaraf għalqa minn oħra. Għalhekk m'għandekx tistenna li ssib ismijiet bħal għalqa tal-qoton, għax kien hemm kemm trid eliqi kull imkien fejn kien jikber il-qoton. Issib firda ċara bejn eliqi maħduma u xari. Dawn tal-aħħar hemm minnhom kemm trid kollha b'xi isem biex jingħarfu. Pereżempju, xara tal-armla, xara tad-dar, u tibqa' sejjer hekk għal ma nafx kemm il-wieħed. Imbagħad għandek xaret il-brolli, xaret il-far, xaret il-ar, etc. Xaret il-klib, kif ukoll xari ta' Birherba, xari ta' Dejr il-Mara u xari ta' San Ġwan. Nistgħu nkunu żguri dawn kienu l-inħawi fejn ir-raħħala kienu jieħdu n-naċ u l-mos tagħhom biex jiraw. L-art maħduma sikwit kienet tissemma għal sida u tant kien hemm minna li ma kinux jużawa wis il-kelma għalqa, għax ħafna drabi din kienu jħalluha tiftin waħedha bla ma jlaħnuha. Hekk għandek qatt bla qies tali imsemmija biss bħala tat-tali u tal-ieħor. Taħallas, taħalluf, taħamet, taħamis, tal-ħamra u tifasajrek. Hemm kemm trid jisimhom tal-ħamrija, tat-tafal, tal-bajjat, kull waħda minn dawn bil-Latin jgħidlek klawżura. Għandek ukoll mijiet ta' ħabel dan u ħabel ieħor. Ħabel galjott, ħabel il-gudja, ħabel ġewwieni, nista' ma nispiċċa qatt. Għandek ukoll l-irqajja tar-raba, irqajja ta' għandar il-qadim, irqajja tal-brolli, irqajja baħar, hemm qajja rum. Ajja rum li ħadd ieħor damqa tiegħ jitħasseb x'tista' tkun anki jien qalt fil-bidu. Iżda jien fl-aħħar spiċċajt bis-sibta miktuba rqajja r-rum żewġ kelmiet li jiftehmu waħedhom. U jekk tkun ruqa waħda għandek fost ħafna oħra ruqa l-bajjada l-fuqanija, ruqa ta' bib il-gżira, ruqa ta' bir iż-żebbuġa u ruqa u rqajja jinkidbu b'mod li ma tistax tfixkel waħda mill-oħra, minn tfixkilhom tortiehom. Ir-raba jista' jkun fuq ġeb ta' għolja. Għalhekk għandek imħadma kliem bħal wilġa u wileġ, kif ukoll wlejġa waħda żgħira. Il-wilġa tal-baħar dejn dell-imara, min jafsar minnha issa. Il-wilġa ta' bjar ximbir, il-wilġa ta' Ponanno ħalluqa. U l-bqija. Hemm il-wileġ ta' Bin Warrat, il-wileġ ta' Bir Għattar, il-wileġ tal-qala u tfasejjer. U l-wlejġiet ħdejn il-ħofra. L-iktar fawdex imbagħad għandek is-sinet, is-sinet ta' Barak, ta' Bellija, ta' Kaxar u oħrajn. Għad-Driss kellek l-għandar, kemm f'Malta kif ukoll fawdex. Hekk f'Malta kellek għandar tal-Berqax, għandar tal-Bidni, għandar ta' Bibxara u tibqa' sejjer. Fawdex għandar Xewk, għandar ix-Xara, għandar tal-Marċ u tibqa' sejjer ukoll. Fejn kien hemm l-ilma, kellek il-ġnien fiż-żewġ gżejjer, ġnien tal-imżewwa, ġnien l-ħfar, ġnien il-kbir. Min dawn għandek il-fuq minn 70 f'Malta. U ovvju ma nistax nsemuhom kollha x'in dejqu kulħadd. U kien hemm xi 12 fawdex. Magħhom trid iżżid l-ismijiet ta' ġonna, ġnejna u ġnejjel. Hemm imbagħad lejjun għaddim daqqas ġmielu kemm f'Malta kemm fawdex. Ismijiet bħal Għajn Ballut, Għan Ptejtes, Għajn Damma. Il-biċċa kbira jistgħu jingħarfu u jitqiegħdu f'mappa biex naraw li meta wasal l-ordni għaw il-gżejjer tagħna setgħu ħadru ma' kullimkien. Li ma kienx li kienu diġa edin ikabru aktarx wis oton u jirdu s-siġar. Jiġifieri l-bdiewa tagħna kienu aktarx diġa bdew il-gwerra kontra s-siġar. Apparti s-siġar li jagħmlu l-frott. Iktar fuq l-ilma. Mil-ġonna u l-ejjun naraw kif għedna li Malta u Għawdex kellhom ilma ftit mhux ħażin għall-użu tar-raba. Għalhekk setgħu jkabru dak il-qoton kollu u jbijawh barra minn Malta beqlieħ kbir tagħhom. Kellek widien ma' kullimkien, lebda wieħed mimli bil-bini u maħluq bil-ħitan, maħluq bil-ħitan bħal ta' żmien. Kull wieħed kellu isem kważi għal kull 100 metru. Aktarx tifkira ta' isem jew laqam xi sid l-art jew xi ħadd li għex hemmhekk jew ħadem l-art fil-qrib. Wit bufula, wit il-buni, wit ta' bursa, naturalment bufula nafu li għasfur. Ma kif issemmi wieħed għasfur? Għax għandek bejta tal-bufu l-mek, jista' jkun, ma' kemm damet hemm din bejta tal-bufu. Iktar probabbli li kien laqam ta' xi familja. Skontina. Forsi m'għandix raġun dejjem. Xi kultant jista' jkolli. U l-oħrajn iżjed minn 160 minn dawn il-widien, xi wħud minnhom għadhom magħrufa hekk sallum. Oħrajn inqataw u ntesew. Hemm imbagħad iżjed minn miġra waħda, kif ukoll xi imġar jew tnejn, plural ta' miġra. Jena ta' Għawdex imġar semmejtu naħseb mal nsejt kemm xi 10 ta' drabi. Għaliex, għax meta ngħid minor localities, il-minor locality ngħid fe qiegħda u jekk qiegħda fl-imġar dak se jerġa' jissemma. U ta' Malta tissemma fil-dizzjonarji tiegħi xi 18-il darba. Għandek nixxijat f'Malta u f'Għawdex, kif ukoll aktar minn fawwara waħda, pereżempju waħda l-msita. Waż-żamma tal-ilma kellhom il-bir jew il-bjar. Hemm xi 160 isem ta' bir u xi 20 bjar. U kurjuża, lebda wieħed minn dawn l-ismijiet ta' bir jew bjar ma seb f'Għawdex. Hemm xi isem jixbħu taħseb li hu qed jirreferi għal xi bir imma jidher li hu xi ħaġa oħra ħdejn l-arb. Barra minn hekk kellek il-ġibja u l-ġwiebi u l-ġibjun. Ikbar minn dawn kien hemm il-meġil jew meġin u meta kien hemm iżjed minn wieħed l-imwieġen. Mars għalfon kienem meġil il-bahar, jġifiri meġil ħdejn il-bahar. Li wara, meta l-kelma ma baqgħatx tiftiem iktar, tbidlet u saret mewġ il-bahar u naħaġ il-bahar. Mhux veru li l-bdiewa huma konservattivi li l-ismijiet ma jbidluhom xejn, jekk il-kelma ma tbaqgħatx fluzu, anki bidwi jista' jfixkilha. Kellek il-menqa, menqat u l-mnejja, l-mnejja. Għallew kan naħseba xi kelma ta' xi waħda mhux pulita. Hija diminuttiv ta' menqa. Kollha bl-ilma fihom fejn kienu jazzu t-skuk tax-xitla tal-kittin biex jitterrew u joħorġu l-ħjut jew għażel minnhom biex jagħmlu id-drab tal-għażel. Kellek ukoll il-ħawt. U ħafna mkejjen kellek l-ilma li kien jistadar imkejjen għalhekk magħrufa minn kulħadd bħala l-għadir, l-għadira u għodor. Tidher f'għandar tal-għodor lejn ħażebbuġ. Kif ukoll in-noqra, kelmoħra li tfisser isa ħofra fil-blat fejn jinġabar l-ilma. Naturalment, normalment fil-xari. In-noqra f'Benajsa, ħalman u f'wiet il-Buzbies. Fil-rindieħ dejn ħażabbar kienem in-noqra tal-wileġ minn jafsar minnas. U f'ħalfarrux f'nofs Malta kienem tlieta li imarufa bħala noqret ilma. Għall-ewwel jiena billi ħaddin l-idea li dak li mhux kuljum huwa isem, dak li mhux isem jew kuljum huwa laqam qed noqra xi laqam. U b'xi kombinazzjoni qed konnessjoni mal-ilma mera. U bad fittixta, dika mhijiex la laqam, la isem ta' bniedem u laqas kuljum. Noqra hija kelma deskrittiva, waħda minn dawn li qed nittratta llum. Noqret ilma isem ta' għalqa wkoll f'ħirbet il-form. Kellek ukoll sebħa u sebħat. L-aħħar tnejn aktarx fejn l-ilma kinsel mastru ħafna bħal l-għadira tal-melliħa. Kallek wit għar s-sebħa fil-qrib ħafna tal-għadira tal-melliħa. S-sebħa da' żmien biex is-siba titmur it-Tunisija. Minn dawn kellek fit-taf ta' ġewwa tal-bajjiet li għandna f'Malta kważi fil-bajjiet kollha. F'Marsa Xlokk u f'Marsa Skala kellek il-Magħluq fejn l-ilma baħar kien qisu baħar mejjet fejn kien jitrabba l-ħut. Fadir il-bordi, il-lum il-mirakli, kien forsi jikber il-bordi. Il-raba li kellu forsi il-mażejjed u għalhekk ma kienx jinħadem, kien jissejjaħ bur u minn dawn kellek ħafna wkoll. Fejn l-ilma u bil-ħaq titoqgħod attent, hawnhekk irid ikun ta' xi waħda iktar ħanin mal-bdiewa, jien għedtilkom li wkoll anki l-bidwi jista' iħawwad kelma moħra, imma meta fl-interess tiegħu jaraf bir minn bur musa jħawadhom malajr. Fejn l-ilma kien jinġabar wis u l-art tinfaqa mela, tinfaqa bih, forsi mhux fix-xitwa biss, kellek il-marġ jew marġa bħal marġet mewwija. Imbagħad għall-ħasil kien hemm għajn ħamim ħdejn l-imdina, bir ħamim minn għalija ħdej żejtun, hekk niftakar hija żejtun, ta' ħamim f'wiet il-qasel u ta' ħamimiet għawdex apparti Tunisija. Kolla juru li darba kien hemm il-ħammam jew banju pubbliku issa hawnhekk ti toqgħod ma teżaġirax kif kellhom Rumani u nies oħra, aktarx li hawnhekk kulma kellhom post fejn in-nisa jaħslu l-ħwejjeġ. Kien hemm ukoll il-maħsel jew l-imħasel aktarx għall-kittien. L-eliqi tal-qadus u ta' miġbit lajn ukoll kellhom x'jaqsmu mal-ilma għax il-qadus kien il-barmil tas-Sinja u s-swieqi li jispiċċaw f'xi barmil triq il-barmil kieku. Kienu jafu x'inhuma jagħmlu kienu kun aħjar kieku qalu triq il-qadus. U l-miġbet lajn kien it-travu tas-Sinja. Kien hemm is-sieqja li minna l-bidwi kien jgħaddi l-ilma qarraba tiegħu u s-swieqi jekk kien hemm iżjed minn waħda. Iżda ma nafx għaliex il-kelma Sinja fil-fatt sa żmien ilu kien għadu ma sibtiex u sibta tal-aħħar. Kien f'Malta u f'Għawdex ukoll kellek is-saqqajja minn fejn is-saqqija tisqi. Kien hemm xi jalqa tas-saqwi jew is-saqwi. L-imġar Malta kellek iċ-ċurċara u mhux il-bogħod mill-imdina ta' Malta kif ukoll fid-dwejra ta' Għawdex kien hemm naħħam sejħa l-qattara. Kellek ukoll waqt għandek il-miżieb u l-imwieżeb fuq djar u bini ieħor. Minn barra djar fl-irħula, fil-birgu, fil-rabat u l-imdina, xi nies kellhom darhom fil-kampanja. Għalhekk kellek inħawi imsejħa għal xi dar, ngħidu aħna dar il-bajda, dar iż-żejra, dar il-ħamra. Din kienet mibnija aktarx tal-ġebel. Mhux bil-fors minn ġur u maqtuħ kantuni kif nafhom illum. Jekk kienet żgħira kienet issejjaħ dbejra. U mhuwiex korrett min jaħseb li l-Eremiti aktar x'kienu jgħixu f'xija majra imsejħa d-dejr li minnhom xi tnax baqgħu jissemmew sal-1565 għax għall-Eremiti hemm vokabularju ieħor fl-Arbi għalhekk kellek bil-fors fil-Malti qadim. Din il-kelma dejr jidher li fil-każ ta' Malta kienet tfisser biss razzetta tal-bejjem mhux monasteru. Kif nafa din għax m'hemm l-ebda rabta mal-Knisja, kont ktibt artiklu biċċa minnu kien fuq hekk biss xi 25 sena ilu, id-dejr għalih dak qatt għandek kellek tpinġija mal-ħajt, eċetera, eċetera. Amma d-dejr li mara u dejr dawn ħafna dejrijiet m'għandhom x'jasmu. U hemm referenzi għal żewġ dizzjonarji ta' qarbi ta' Sirja ta' xi 600 sena ilu fejn il-kelma dejr tfisser razzetta. Jista' wkoll ikollok l-għarix li kien aktarx mibni u msaqqaf bil-qasam. Kien hawn ukoll kif jidher minn atta ismijiet f'Malta, in-newwiela li bħala għarix kienet mibnija materjal ħafif aktarx qasab u wera. In-newwiela għawdex, ras in-newwiela, dik probabbli din ras tablat hemmhekk kien hemm xi għarix ta' dat tip. U jiena sibt in-newwiela f'xi ġnien f'Malta. Id-demus kien aktarx taħt l-art, wieħed mill-oqbra Feniċi u Rumani. Fi żmien Nofsani, il-kelma kienet tfisser ħabs fid-dinja qarbija. Ħalsaflini kellek l-imtamar jew l-imħażen tal-qamħ taħt l-art. U dan ħalsaflini qed ngħidu, tgħid hemm xi rabta. U l-erien kollha kellhom isem u kienu jgħixu n-nies f'ħafna minnhom. Qar il-kbir is-Siġġiewi kien wasal biex issejjaħ Raħal lejn il-bidu tas-seklu 16. Bini ieħor kien magħruf bħala Gorboċ jew Gribeċ. Il-Borċ u l-Ibraċ ġew waħda jekk jogħġobkom, setgħu kienu kmamar fir-raba. Li kien isir l-istess użu minnhom bħalma jsir jew kien isir satan l-aħħar mill-girna li nafu aħna. U forsi kienu jixħuha f'kollox. Madankollu, fis-qallija lejn is-sena 1182, il-kelma burġ kienet titfisser bħala turris bil-Latin u fit-Tunisija skont xi ħadd ieħor bħala dar solida qawwija jew fejn joqogħdu n-nies jew maħsen, kif ukoll bħala dar fil-kampanja, jew anki villa. Kien hemm inħawi magħrufa bħala l-borġ jew tal-borġ fil-bidni, tal-baqqari, tal-binajsa, tal-braqxija, u f'Malta u tal-qala f'għawdex. Kien ma nistax qogħdu nsemmihom kollha x'hemm ħafna minnhom. Kien hemm ukoll il-borġ ta' intuffieħa, far qożżajta kien hemm qar magħruf bħala dar il-borġ, il-pwales kien hemm ġnien il-borġ u tibqa' sejjer hekk. Minn barra l-wardija kellek imbagħad kellek f'Malta pereżempju. Nadur, f'Malta kellek Nadur f'Ortin Sammat, f'Tarf Buġibba, f'Ħassabtan u ta' ċalpas, u għawdex ta' Ħida, u Nadur il-Kelb, kif ukoll fejn issa hemm ir-Raħal bl-istess isem. Barra minn dawn kellek f'Malta Nadur il-Gudja, Nadur Għajxa fil-Ħlantun, Nadur il-Għas jew Għassa f'San Tumas, Nadur il-Kelba, Nadur il-Knejja, u tibqa' sejrek. Inħawi oħra fejn kienet tistenna d-dejma għall-assa tagħha kien magħruf allura bħala l-assiewi, l-assiewi ta' ħaltarxin u l-assiewi tal-lup biex ma nsemmux l-assiewi ħdejn is-Siġġiewi u f'inħawi oħra. Bismijiet bħal il-ħerba tal-assiewi, il-wilġa tal-assiewi. Imtieħen bil-ħaq tal-mixi kellek tista' tgħid kullimkien. Għalhekk inħawi magħrufa bħala tal-mitħna, il-misraħ il-mitħna u wara l-mitħna. Xinħawi kellek kalkara, kellek waħda ħdejn bir tagħti sima lill-raħal sħiħ mill-kbar ta' Malta, bir kalkara, li laqas biss ma kien jissemma raħal. Qabel ma daħlet il-kelma kalkara, kellek il-frażi forn il-ġir. Għalhekk kellek inħawi imsemmija forn il-ġir kemm Malta u kemm Għawdex. Dak ta' Għawdex jidher li kien ħdejn waħda mill-imrażi ta' Għawdex li għalhekk issemma Marsal Forn, għalkemm xi ħadd għal għaxem għar, jisu forn, eccetera, eccetera. Jiġifieri il-marsa taħdejn forn il-ġir. Knejja żgħar kien hawn bil-mijiet ma' kullimkien u dan sikwit ħallew isimhom anki meta waqgħu u baqgħu ma reġgħux inbnew. Mnejn tgħaddi dawn triqatu dan kollu kienu taktam misura waħda. Kellek it-triq, triq il-kbira, triq ta' għajn sinder. Triq xulantan, xulantan kien isem jew laqam ta' xaħ. Kien hemm l-isqaq, sqaq id-dis, sqaq l-arar, sqaq l-għadira. Kellek sqajja, sqajja t-tiġiġ. Aw min jgħidli li għadhom semmijiet. L-imdina kien hemm ħaret l-imwieli. Fil-kastell t'Għawdex ġo fih kellek ġofieħda qod attent issemmek, jew ġofieħ jew mal-ħajt tiegħu, kellek bieb l-imdina, u titqod attent ħafna tista' ġġib gwerra ċivili. Fl-imdina ta' Malta kellek bieb l-arrejn. Jien domt intellaħu n-nizza xi tfisser bieb l-arrejn, kien hemm żmien kont ngħid li forsi arrejn tfisser kappa bħalma jużaw il-lut pereżempju, sakemm għax għall-Griegi bl-arbi kellek kelma mhux il-kelma Griegi, kellek kelma oħra wkoll. Sakemm fl-aħħar sibt illi għall-Bakri, ġografu arbi tas-seklu 11, li l-Griegi kien isejħilhom Igrigin, jiġifieri Griegi u ċedejt u aċċettajt it-tifsira ta' Abela. Kien iktar bravu minni. Għall-pirraba kellek bib l-Andar, lejn Bormarrad, bib l-Andar ta' Zebbieħ, ismu miegħu, bib il-Baħrija, bib id-Dar, u tibqa' żżid oħrajn. U ħafna ħafna oħra. F'talba qari f'Malta u wit il-Mira Għawdex kien hemm għalqa magħrufa bħala tad-daħla. U lejn ħaddingli kien hemm naħa msemmija id-daħla ta' dejr il-bniet. Daħlet il-qasab u daħlet orrot kienu daħlet tal-baħar. Min irdum kont tinżel billi tgħaddi minn tarġa, it-tarġa ta' Enriħana, it-tarġa l-ħamra, tarġet Omor, tarġet in-Naxxar. Il-passaġġ tal-baħar bejn Malta u Għawdex kien hemm semmi l-Modija sa mis-seklu 13 qed ngħid hawnhekk. Kif nafu mill-isem tat-taxxa li kienet titħallas għal bejjem li kienu jinġarru bejn il-Gżejjer sa nofs is-seklu 18. U fejn tistrieħ l-eqreb li kenna u Malta għal Village Green tal-Ingilterra kenna l-Misra jew l-Imsira, Misraħ tal-Bidnija, Misraħ Berger Kara, Misraħ tal-Ftajjar u ħafna oħra ftajjar kien laqam. Din il-kelma Misraħ fl-arbi jidher li tinsab bdit-tifsira biss dokumenti għarbin ta' sqallija apparti Malta. Fejn lejn l-1182 flatt imkattar jiġri fil-plural kienet tiftiem bħala artijiet fejn setgħu jiro l-bejjem Pasqua fis-qallija kienet tfisser. F'Malta nistgħu ngħidu b'ċertezza li kienet long tfisser pjazza. Għaliex nafu din? Għax id-dokumenti jgħidilek hekk. Hekk kellek il-Misraħ Sive Platea. Misra jiġi jew pjazza. Bħalluqa fis-seklu 1521. Naturalment, jiena nafda sħab tieħor li wieħed mill-bliet tagħna l-birgu għandek post fejn jgħidulu l-misra u post ieħor fejn jgħidulu l-pjazza. M'dek ġara hekk dak il-post. Kellek ukoll imsejraħ bħal Misra għal Misra żgħir u l-imsira fejn kellek iktar minn wieħed rib xulxin. Xtili, ħaxix u siġar. M'għandniex naħsbu li nistgħu nqiegħdu fuq mappa tal-gżejjer tagħna kull referenza għas-siġar. Ħaxix u xtieli, u hekk ikonna stampata kif dawn kienu mxerda, dak li jedna għal-prodotti tar-raba jottu kolla lihom. Iżjed ma kienu mittali xitla jew siġra, inqas setgħu jużawhom biex juru li ma għalqa bir wiet jew x'kien li rridu nsemmu. Li nistgħu nagħmlu u li nuru li ma kienu xtieli u siġar li n-nies kienu jaraw d-lonk madwarhom mingħajr ma nidħlu biex ngħidu bleżatt kif kienu mxerda. Jekk nibdew bis-siġar insibu wit il-ballut u għall-ballut. Tal-arar mhux biss bejn in-Naxxar u San Ġwan, iżda wkoll għalqa b'dak l-isem iż-żurrijiet. Ħabel raba tal-arar fl-inħawi ta' Forn il-Ġir f'nofs Malta u medda art f'taħlas. Kellek ukoll Widznuber u Weinznuber. Kont issib biċċa art imsejħa tal-ħarrub fl-inħawi tal-ħanda u għeliqi magħrufa bħala tal-ħarruba f'ħalaxa, ħalsafi, l-baqqari u ma nafx kemm postijiet oħrajn. F'wiet ħarruba kellek l-għalqa tal-ħarrubiet, tal-ħarrubat, ta' wiet ħarruba. Kien hemm għar il-ħarruba u ġinien il-ħarrub, jew il-ħarruba. Ix-xwieki mhux il-bogħod min-Naxxar. Ħafna xtili oħra kienu wkoll jissemmew ta' kultant. Kont tissib fuq ir-riħ ta' San Pawl il-Baħar taħt il-Wardija, wiet is-safsaf, xitla willow bl-Ingliż. Jekk jista' jkun ukoll li dejr is-safsaf kien qiegħed hemm f'dak l-istess inħawi. Ħal tarxien kien hemm għalqa msejħa ta' demp il-ħaruf xitla oħra. Witoll li kulħadd sema bih hawnhekk l-università. Il-Fwales u Birżebbuġa kien hemm l-inħawi tas-simar u ħabel simar fil-Matab. Wit il-Ħesri kien issemma kien imsemmi għax-xitla li minnha kienu jsiru t-twabet tal-ħasira u ġnien il-ħosri aktarx kellu l-istess rabta. F'nofs Malta kellek għajn qasab, kemm f'Malta u kemm ieħor f'Għawdex. Bir il-qasab fil-laqxija ħalarar Malta u wit għan-notta lejn il-Wardija ta' San Pawl il-Baħar. Kien hemm ukoll wit il-qasab ħelu, jiġifieri tal-kanna mieli, li ħallewna żewġ inħawi f'Malta u ieħor f'Għawdex. Imsemmi għalihom il-fiddien li skont Bresk tfisser Pjantaġjun Plantation għal-kanna mieli. Il-ħemsija kienet rib l-imdina u l-alqa tal-ħemmes aktarx rib bil-Kirkara wkoll kien hemm għalqa magħrufa bħala tat-tin tar-ras il-ħmar u ġinien imsemmi ġinien tal-lanġasa f'Malta u ġinien tal-lanġa sejt f'Għawdex kif ukoll ġinien il-larinġ u ġinien il-lews. Daqshekk ma tistax tgħid kemm kellna l-larinġ, kemm kellna dan l-affarijiet kollha. L-iktar li timpressjonani kemm hemm referenzi għall-ħarrub. Kellek għajn tuta għawdex u l-melliħa, għar tuta għajn tuffiħa, għajn zejtuna, bir zebbuġa, għajn l-kittin. Fħalbis għallin kienem l-alqa ta' dullija, kienem l-andar tal-ansar, u ma t-spicċaqat, kienem li imsejħa l-ansilija fi Benejsa, rendi ta' taqtija u bir abdalla, u maħħom t-tizzir z-zit, bur tal-ansalija u ħabel l-ansar. U għalieqi oħra kienu marufa bħala l-fulija, il-karwija li s-sambniet għandeku u il-baslija. Xejjex ifuħu kellek kem trit li ħallew is-simon fuq wiċ Malta jew Għawdex kemm forsi minħabba li kotru wisq xi naħa jew oħra kif ukoll għax sikwit servew tal-aqam lil xi sit tal-art. Għalhekk Malta kellek tar-riħan, ħandaq ir-riħan u għan riħana. U Għawdex kien hemm naħħa magħrufa bħala riħanija. Malta kellek wit il-busbis u l-bizbizija. Niftehmu, jekk tibda tispekula, tibda tgħid busbis għandax taqsam ma' Vespasjanu, per eżempju, tgħid le bil-mod. Busbis hija ħafna iktar probabbli u niqafem għalissa tal-inqas qabel ma jkollna data iktar. Ħdejn Benejsa, kif ukoll fwit Tabrija u f'Għawdex, kien hemm fejn kienu jsejħulu r-Ranġisija. Jien naħseb li hemm ċans qawwel li din kelma kienet taħsira infatti ta' Narċisja isem ta' mara. F'ħondoq ir-Rumien Għawdex kien hemm għalqa żgħira msejħa ħabel Ranġis. Kellek ħabel satar fl-inħawi ta' għajrum għax m'għandek xikta minnhom. Għas-satar komuni wisq. Fil-Marsa kien hemm għalqa magħrufa bħala tas-sajtra. Fart tibben ħdejn ħall-Milliri u tal-Baqqari kellek għalieqi jgħidulhom tal-ħlewwa. U dejn ħall-Milliri kien hemm ukoll għalqa tal-Kosbor. Ħdejn ħall-Iddiri kien hemm wit iż-Żembu. Ta' Sannar Għawdex kien hemm għalqa jgħidula ta' Beguna, jiġifieri tal-Gamomilla. Kellek kollox, kellek l-intejjen. Mhux kollox kien sabiħ f'wiċċ Malta laqas dak iż-żmien. Kellek għad ġmielu tanħawi li ma setgħux ħlief jarqu l-ambjent. Hekk kellek għeliqit għad-demel magħrufa bħala tad-demen blenne f'bir attar f'talat mitrizz u ma nafx kemm postijiet oħrajn għax ma niżiltomx kollha hawnhekk. Fħalġwan, ftawiet Kosta u tħaxlu kellek għeliqi magħrufa bħala tad-demna. Kellek l-andar tad-demna fħal-Balzan u ħabel id-demen f'bir attar li diġà sibna taħt sura oħra. Fis-swieqi kien hemm ħabel id-dimna. Milli jidher ħdejn is-siġġiewi kien hemm għalqa msemmija bħala tabib id-demen. Ħattart u f'naħa msejħa ħammiri jew ammiri f'Malta, kif ukoll taħt is-swar tal-Kastell ta' Għawdex, kien hemm xi għalqa msejħa demnija. Bħal tartarni kien hemm demna żgħira msejħa tad-dmejjen. U x'imkien mhux magħruf għax mhux dejjem ikollok dettalji li tkun trid, kien hemm għalqa żgħira magħrufa tad-dmejniet. Għandi ngħid ukoll li fit-Tunisija d-dimna kien l-isem tal-lokal fejn kienu jitħallew jgħixu dawk li kienu morda bil-ġdiem. Kellek imbagħad il-miżbliet għalqa r-Rabat Malta. X'imkien mhux magħruf kien hemm l-imżibel żemna. U x'imkien ieħor għalqa magħrufa bħala l-miżbla. Ir-Rabat kien hemm il-miżbla tas-saqajja, ma naħsibx għadhom. Kien hemm l-imżibel barra l-birgu u barra l-bib l-arreqin lejn l-imdina wkoll, rib ħafna taċ-ċimiteru tal-Misilmin jekk mhux fil-post eżatt kellek l-miżbla wkoll imżibel u dan. Bormla kellek l-imżejbla. F'Ġebel ċantar kellek ġnien magħruf bħala għar żibla. Ikolli ngħid laqam ta' xi ħadd, baqa' magħruf sa ta' żmien. Ma minar kull jom u wisem. U bejn l-imqabba u l-rendi, kellek wat għandek, post jgħidulu il-mentna. Ma dik xitla sefenna fjen. Kien hemm mentna tar-qajja sejba u mentna oħra iż-żebbieħ. Dan l-istudju li qed ngħidu ħafif. Neħħi dak li qiegħdna fuq l-ilma l-għolijiet li rdajjem u ras l-art flejna l-iktar is-sura ta' wiċċ Malta sa fejn bidlet u natat għax-xogħol min-nies tagħha. Wara kollox, anki qabel il-wasla tal-ordni, wiċċ Malta kien ma kien jixbaħ xejn lil kif kien qabel il-wasla tal-ewwel nies eluf ta' snin qabel. Il-bniedem ħadem l-art, rabba l-bejjem tiegħu, bena djaru u l-imqades tiegħu u fetaħ triqat jew modijiet biex jgħaddi minnhom minnaħa l-ora. Bena ħitan bejn l-għalieqi u loqsma tiegħu kemm biex juri sa fejn kien sid l-art hu u fejn kien taħat tiegħu, kif ukoll biex jirfet u jerfa' l-ħamrija tiegħu li ma jiġux l-ismijiet l-ilmijiet u jkaxkruhielu kollu. Ħafna minn dan ix-xogħol tiegħu issa tbiddel u ntradam taħt ix-xogħol ta' nies li ġew rajh bil-bini tarħula ikbar u bliet sħaħ, oqsma ta' djar u fabriki, aeroport, triqat, besajn, torrijiet ma' kullimkien ta' 20 solari u 40 u ħela ta' villel ma' kullimkien. Ix-xogħol tar-raba' tbiddel u l-lodda mekkanizzati ta' żmien żdied żiedu tagħhom fil-qerda ta' wiċċ Malta. Ma nafx nistgħu xi nwaqfu dan it-tibdil maġġel li qed jaħkimna, iżda nittama' li tal-inqas għandna nagħmlu ħilitna biex l-ismijiet minn sija tal-inħawi kollha f'Malta għandna nozzuhom qabel ma nitilfu anke t-tifkira tagħhom.
Nirringrazzjaw lill-Professur Wettinger ta' din it-taħdita għandkom tkunu tafu li ma setax jiġi f'mument aktar opportun għax bħalissa d-dej gass mal-pjanċa, Professur Wettinger, fuq volum ta' madwar 22 studju li se joħroġ madwar sena u nofs oħra tal-artikli kollha marbutin mal-Isin Malti u ma' sitwazzjoni lingwistika f'Malta ta' żmien nofsani. Issa ħajkun hawn ftit momenti għal mistoqsijiet jekk hawn min jixtieq jistaqsi. Hija okkażjoni tad-deb għax hawnhekk għandna l-ogħla awtorità fuq l-ismijiet tal-inħawi.
Godfrey, grazzi tat-tħadita. Semmejt illi isul bdiewa fi żmien li qed tistudja inti għamlu dan l-attakk fuq l-sigar. U semmejt ovvjament sigar Ballur, Znuber u Ħarrub. Issa xi snin ilu fir-rapporti u l-istudji li saru konnessjoni mal-iskavi Għawdex, ix-xara, il-Brockdorf Circle, l-arkeologi hemmhekk kienu għamlu studju li għalmenu jirriżultalhom kif fimt jien illi mill-fdalijiet tat-tipi ta' bebbux li sabu jidher illi l-pajsaġġ kif kien dak iż-żmien jiġifieri lejt minn il-Neolitiku diġà kien pratikament qed jgħidu huma kif inhu llum, jiġifieri xari msaġar ma tantx jidher li kien hemm. Ġifiri, s-sinti għadt ukoll li jekk ikollok ħafna minn xi ħaġa ma tistax tuża biex tiddifferenzja post minn ieħor. Issa, pereżempju l-ħarrub nafu li anke sal-lum għadu magħna. Allora, isni qed nifhmu eżu kontradizzjoni ftit.
Alright. Kontradizzjonijiet tista' tirranġom jekk tara l-kontest ta' meta l-istqarrijiet saru. Issa, inti qed titħaddet fuq xi 5,000-6,000 sena ilu. Jiena id-dokumentar tiegħi huwa liktar tal-aħħar 600 sena, 700 sena. Allura huwa proġettat għal dak iż-żmien, mhux għal 6,000 sena ilu. Aħna. It-tieni, meta ngħid illi jekk ikollok ħafna metalli prodott, ma tistax tuża lilu s-soltu biex taraf bir minn ieħor. Jekk il-bir fenna fina tal-ħarruba u għafmata, u jħu għed fawdi ġiġandek nejt, jekk il-bidwi liktar li kun jaf ċertanħawi, u ma jkunx hemm bir il-ħarruba iktar minn waħda f'dak il-naħa, biżejjed. Ma jekk ikollok oħra 5,000 bot f'naħa oħra ta' Malta, ma jimportax. Ok, ġifiri, għandek biex t-rikonċiljom dawn l-isqarrijiet, t-tuża żmien, jew l-erja. Space and time. Kellek mistoqsija oħra?
Żek mistoqsija żgħar. Dejr li mara qed tirreferi għal isem lilhom ngħidulu Delli Mara.
Eżattament.
Oh, thank you. L-oħra Bisqallin versus Pasqualin. Hemm xi rakkolta kienet Pasqualin.
Mem l-ebda raġuni li naħsbu Bisqallin għandu xi ħsam mal-Isqallin. Għaliex? Għax jiena sibt nies fil-listi pereżempju. Ma nafx li ma minnu, jew xi kuntratt, Bisqallin kalleja. Bisqallin kalleja ma jfissirx ġej Bisqallija u kuljum kalleja. Bisqallin kalleja normalment fisser bil-fors Pasqualin u kalleja. Full stop hemmhekk. Mhux dejjem ikunu ħfief it-tweġibiet, ma xi kultant ikunu daqsxejn hekk. Min iktar hemm fuq.
Grazzi ħafna prof tal-lecture sabiħ li tajtna ilha għaliex naħseb ġejna biex nitrejqu bl-ismijiet ta' qabel. Ta' Malta qabel il-Kavalleri u kanna pranzu hawnhekk. Fil-fatt, il-kumment żgħir għandi, ir-rikkezza ta' ismijiet li ħorġu ta' ismijiet bażiċi deskrittivi tal-ambjent tagħna u jħassra n-nuqqas ta' kontinuità, n-nuqqas ta' kontinuità bil-forsa għaliex kif iddeskrivejt inti l-urbanizzazzjoni bedietna minn dawn il-lokalitajiet u allura ħafna ismijiet intilfu. Però minn naħa l-oħra, issewet qalbek ma tiftakar li Raħal Żgħir illum uffiċjalment huwa magħruf bħala Hamlet. Dik l-aħjar kelma li setgħu jsibu u din hija kelma issa uffiċjali. Meta inti kellek dik ir-rikkezza kollha u naħseb li Raħal u Rħajjel setgħu reġgħu jiġu użati biex ikun hemm kontinwità f'ħaġa tant bażika bħalma l-ġeografija li hija marbuta mal-art proprju.
Normalment man dak li għandu x'ħasa mal-Malti dak li jkun isir daqsxejn waħda ma insomma mhix importanti ħafna. Allura jaqgħal l-Ingliż, jaqgħal Taljan, eċetera, eċetera. Inna namlu għadinu bħajna namlu għasad għazmin.
Campus FM għadu kan waslilkom taħdita organizzata mill-Akademja tal-Malti blajnuna tal-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Is-suġġett kien Which Malta qabel il-Kavalleri fejn il-kellimaw lieni kien il-professur Gottfried Oettinger.